Slušate Zaviri ispod površine, podcast radija Slobodna Evropa. Sa vama je Nevena Bogdanović.
To je ulazi po 10, 5, 2, 3, to se nije znalo bukvalno ko pije, ko plaće.
Stvarno, 3,5 sata na nogama, po temperaturom je bilo baš naporno.
Bilo je strašno hladno, rekao sam da više ne mogu da čekam. Smatram da i treba da ime obzori prema nama, jer mi niko nismo želi da se nađemo tamo na tom mjestu.
Ovo su poruke građana Srbije pozitivnih na COVID. Poruke onih koji su među više hiljada zaraženih svakoga dana. U vestima i statistikama su broj, a u stvarnosti ljudi sa imenima, porodicama, poslovima, različitim simptomima korone i različitim iskustvima sa čekanjem u redovima ispred COVID ambulanti. Većina je poslata na lečenje od kuće, a neki su zbog težih simptoma zadržani u bolnicama. Ima i onih bez korone, ali sa drugim zdravstvenim problemima i brojem na listama čekanja za preglede i intervencije koje je pandemija odložila. Ja sam Nevena Bogdanović, a u ovoj epizodi podcasta Zaviri ispod površine proveravam kako stići do lekara u toku ovog talasa pandemije u Srbiji. Prva stanica, COVID ambulanta. Ako pratite podatke sa sajta Ministarstva zdravlja, u Srbiji je preko 180 lokacija gdje možete da se pregledate ako imate simptome koronavirusa. Savet prvi. Pozovite brojeve telefona najbližih zdravstvenih centara da vas upute šta treba da radite. Budite uporni dok čekate da vam se neko javi, jer moji sagovornici imaju različite iskustva. Delo je da protokol ume da varira od mesta do mesta. Razlikuje se i to koliko dugo ćete čekati na pregled i testiranje. Sat, dva ili 12. Ovo je Markovo iskustvo u Beogradu.
Ja sam znači prijavio COVID ambulant na jednoj beogradskoj opštini negdje oko 13 časova. Tada mi je rečeno da sačekam nekih 2 do 3 sata, da se javim za 3 sata u ambulanti, jer će otprilike tada doći do samog mog pregleda, budući da je ispred mene bilo nekoliko ljudi. U pitanju je mala ambulanta, te nije postojala neka prevelika gužva. Potom sam dobio tu terapiju koju su dobijaju neku vitaminsku sa hemomicinom i onda sam nakon pregleda od strane jednog lekara, od strane tehničara mi uzeti ovaj PCR test. Ja opet kažem, ja sam bio ambulanti koja nema mnogo pacijenata, te ne mogu da se izjasnim kako kad se čeka u redu ispred neke veće klinike. Ono što je neobično jeste to da za te dve nedelje faktički niko te ne zove. Znači da kažete, ako ti se stanje pogorša, dođi, od dana prijema tog pozitivnog testa, niko te ne zove, nikakvo rješenje se ne dostavlja, možda se dostavi nekad. Ne znam, ja ga nisam primio.
Dakle, Markov savjet je da prvo proverite gdje nije velika gužva. To je možda moguće u Beogradu, gdje je više COVID ambulanti, ali u drugim gradovima gdje se ljudi na jednom mestu pregledaju, to baš i nije izvodljivo. 70 km dalje od Beograda, u Zrenjaninu, Slavica, inače onkološki pacijent, nakon pojave simptoma korone, prvo se javila svom izabranom lekaru u lokalnoj ambulanti koja nije u COVID sistemu. Tada nije ni poslata na testiranje.
Operisana sam karcinom 2 puta i za mene je rizik bio zbog ove bolesti, ali radim u kolektivu gdje nas ima dosta i nisam mogla da izbegnem. Do duše nisam ni znala da imam, eto mislila sam da je obična prehlada, ali postavilo se da sam pozitivna. Ne bio znala jer nisu me poslali odmah na testiranje. Oni što u mojoj ambulanti sam se javila i doktorka je rekla da ne dolazim ja, nego da pošaljem samo zdravstvenu knjižicu. I bio je suprug odneo, doktorka je rekla da ležim kući, dobila sam hemomicin, dobila sam za temperaturu febrice, rekla sam da imam bolove u grudima i u zglobovima, međutim nije ništa ni preuzela, rekla je samo da ležim kući dok popijem taj lek, međutim ja nisam mogla da izdržim, zvala sam, imam rođaka u bolnici, rekao je da se javim na infektivno. Četvrti dan sam se javila u bolnicu, znači četvrtog dana sam se javila jer sam 3 dana već popila te antibiotike i tu sam preko noći oko 10 sati uveče sam otišla. Bila sam primljena, ali sam jako dugo čekala na polju i što je to jako strašno što ljudi čekaju sa tom temperaturom visokom i u tim uslovima, mislim stvarno nema smisla da tako ljudi čekaju s temperaturama u šator, to je jako loše organizovano.
Nakon što je test potvrdio koronu, Slavici je rečeno da se vrati na infektivno odjeljenje na dodatni pregled i dodatnih nekoliko sati čekanja u redu.
Ali taj dan sam 4,5 sata čekala napolju. Znači jednog momenta sam bila malo neljubazna. Onoj sestri sam bila onako drsku, već rekla zato što više nisam osjećala ni prste, ni bilo je strašno hladno, rekla sam da više ne mogu da čekam. Međutim, ona je rekla izađite napolje i ja mogu da pozovem koga ja hoću. Jako puno ljudi je taj dan išlo preko veze. To im zameram jer oni ne mogu tako da se ponašaju. Ja znam da su zdravstveni radnici izloženi velikom riziku i sve to stoji, ali smatram da i trebaju da imaju obzir prema nama jer mi niko nismo želeli da se nađemo tamo na tom mjestu.
Slavicin savjet je da se dobro obučete da se ne biste smrzli dok čekate, ali da obavezno odete na pregled. Nikako se nemojte sami lečiti. Priča treća iz Novog Sada. Neuspeli pokušaj pregleda. Ana odustaje od čekanja u redu.
Nakon što sam saznala da sam imala blisku osobu u okruženju koja je pozitivna na koronu, otišla sam u COVID ambulantu sa željom da se testiram i da me pregledaju. Čekala sam 3,5 sata ispred COVID ambulante, red je bio ogroman. 3,5 sata na nogama, po temperaturom je bilo baš naporno, ali zato sam odustala i nisam htjela ponovo da pokušavam narednog dana. Mislim, razumem da su i gužve i verovatno je to da može brže i što bi brže, ali sam skontala isto da ako uđe dvoje ljudi, na primjer, da jedan izađe posle sat vremena ili sat i po vremena i to jako sporo ide. Tek onda ulaze naredni i ako ima jako puno ljudi koji čekaju u redu, to se proteguje. Vratila se kući. Nakon PCR testiranja koja smo sami plaćali, muž, čerka i ja smo saznali da smo pozitivni, to jest isto večer nas je zvala žena epidemiolog koja nam je saopštila da treba da budemo izolaciji 2 nedelje. I posle toga ja sam konkretno kući, isto kao i moj muž, nastavila lečenje, pio smo vitamine, on je išao i privatno da se pregleda zbog kašlja u privatnu polikliniku. Čerka isto nju pregledala, njena doktorica i to je sve bilo okej. U suštini je bio najveći problem otvoriti bolovanje. Kako se nam objasnilo u Domu zdravlja da baza koju oni vide, a to je baza iz COVID ambulanti, nije ista kao baza iz higijenskog zavoda gde smo se mi testirali. I da oni ne mogu da vide nigde taj naš PCR test, odnosno da smo pozitivni da bi nam neko otvorio bolovanje. Nakon toga smo morali da šaljemo prijateljicu da ode u Dom zdravlja jer mi nismo mogli. Pa nas konkretno niko nije zvao ni da proveri da li izlazimo ili bilo šta slično iz policije. Osim toga što nam je žena, kad nam je javila da smo pozitivni, rekla da ne izlazimo 2 nedelje i mi smo se pridržavali toga. Što se tiče Doma zdravlja, nije nas niko proveravao. Možda da smo išli u COVID ambulantu, ne znam kako bi to bilo.
Četvrto iskustvo opet različito. Aleksandar je stigao na pregled u COVID ambulanti u Novom Sadu relativno brzo.
U subotu sam osjetio prve simptome, znači imao sam neke glavobolje, bol u grudima i kašalj. Izmjerio sam temperaturu, tu sam imao nekih 37,2 i uveče sam opet bio loše i ujutro u nedelju sam zvao COVID ambulantu, tu COVID centar u Novom Sadu i rekli su mi da sačekam ponedeljak ujutro, da obavim testiranje ako budem i dalje kao bio loše i sve, da prođe neki 3 dana da se tako osjećam. I ujutro sam u ponedeljak otišao rano da se testiram i čekao sam nekih možda sat i po vremena do samog prijema. I onda su me unutra testirali, prvo su mi radili test iz krvi, e sad taj test iz krvi je bio negativan. Oni gledaju da ljude testiraju iz krvi. Znači mi smo taj isti dan bili ja, moja devojka i cimer. I svi smo bili negativni iz krvi. I ja sam tek na moje insistiranje, jer sam stvarno bio loš, ja sam bio ubeđen da imam koronu. I rekao sam ljudi testirajte me, hoću PCR da odradim test, ne osjećam se dobro. I prihvatili su da mi to odrade i nisam ništa platio, ali tek uz moje insistiranje doktor je bukvalno rekao pa dobro da zvao tu sestru, pa ajde može i on, odradite i evo. Da se posle pokazao da, ono, da sam pozitivan. A bukvalno ja sam mogao sa tim papirom da sam negativan tog testa iz krvi, da izađem iz ambulante, da kažem da sam negativan, da ni ne otvorim bolovanje i da takav se vratim na posao, da ko zna još koga zarazim.
A da bi otvorio bolovanje, pazite sad, Aleksandar napominje da je sa koronom, iako mu je propisan karantin, morao da ode 50 km dalje od Novog Sada, u Zrenjanin gde mu je zdravstveni karton.
Bilo je neophodno da ja lično dođem u Zrenjanin da otvorim bolovanje. Ja sam baš rekao, pošto imam COVID i moram sad da budem u izolaciji, da li može neko dođe bolovanje? Ne, da možete vi ovdje mi otvoriti da se čujete sa Zrenjaninom, pošto je vanredna situacija u pitanju COVID. ne, ne, morate lično vi otići u Zrenjanin. Znači ja sam došao u Zrenjanin, u ambulantu koja je obična, da ljudi idu na redovne kontrole i bukvalno čekao red sa ljudima koji su tu zbog drugih nekih stvari, ja sam čekao red. Znači uopšte nisam bio u posebnom COVID centru i to isključivo zarad administrativne procedure koja nije mogla da se odradi nekim drugim putem, nego sam ja morao lično da se pojavim iako sam imao koronu u ambulanti u Zrenjaninu.
Dve nedelje kasnije, u ambulantu u Novom Sadu odlazi na pregled kako bi završio lečenje i zatiče potpuno drugačiju sliku nego na prvom pregledu. Kako kaže, ogroman red, te mu je bilo jasno da ovog puta neće čekati samo sat i po vremena da ga neko primi.
To je ulazi po 10, 5, 2, 3, to se nije znalo bukvalno ko pije, ko plaća. Nemam simptome, ali da li treba da radim opet test, koji test, da li iz krvi, da li je PCR, šta se dešava, treba da zatvorim bolovanje, koja je procedura uopšte, niko nije znao da mi objasni, tu su se čekali sestre, doktori, gužva, jako puno ljudi, ljudi ustaju u tom momentu i pridružuju se meni i govore, pa da, čekamo previše, se ja pobunio, šta je ovo, ljudi čekaju po 10-15 sati, ja sam ujutru bio, došao sam 8-9, rekli su mi, dođite za 2 sata, gužva je, ali su mi upisali taj neki spisak. Ja sam došao posle 2 sata, rekli su dođite za sat. Ja sam opet došao, ja sam 3-4 puta bio da bi tek u 1 ujutru ušao u tu proceduru da me prime, da su mi rekli nemate simptome, ok, 3 dana zadnja sam potpišite da niste imali nikakve simptome i zatvorili su mi bolovanje. Znači, bukvalno haos vlada, tu 300-400 ljudi je bilo neki od u kući, vraćaju se, ogromna gužva, ljudi sede po klupama jedni do drugih nabijeni, nema nikakvog ni rastojanja ni bilo čega.
Slušate Zaviri ispod površine, podcast radija Slobodna Evropa. Sa vama je Nevena Bogdanović.
Poštujte epidemiološke mere kako bi se smanjio broj obolelih. Bila je jedna od poruka državnog sekretara u Ministarstvu zdravlja, Mirsada Đerleka, kada sam ga pitala kako da smanjimo gužve ispred COVID ambulanti.
Ono što zaista svi želimo jeste da smanjimo te redove i nadam se da uz nove mere i veliku i masovnu podršku građana Republike Srbije koju očekujemo u ovom teškom trenutku, a to je da svi daju maksimalan svoj doprinost ličnom odgovornošću i disciplinom, da ćemo uspjeti nekako da se odupremo koroni i smanjiti te duge redove u COVID ambulantama. Vi znate u zemljama zapadne Evrope da se na hospitalizaciju primaju samo najteži slučajevi, pa red koji je slučaj sa srednje teškom kliničkom slikom, i ako pogledate grafikon, Srbija je zemlja koja ima najveći broj hospitalizovanih, ne samo zbog broja novoobolelih, nego zato što zaista pokazujemo jednu dobru želju i nameru i brigu da primimo što više pacijenata. Ono što smo promenili jeste da naši pacijenti ne idu direktno u trijažne centre, pa smo malo opteretili COVID ambulante domova zdravlja. Pojačali smo za trećinu broj ekipa koje će pregledavati pacijente i da ne bi se dešavalo da pacijenti se vraćaju u kući i da posle toga pogoršavaju, mi smo se dogovorili da i pacijente sa lakom kliničkom slikom šaljemo u bolnice širom Srbije na praćenje, pa tako da bi u slučaju pogoršanja dobili kvalitetnu zdravstvenu zaštitu.
Za većinu pozitivnih na koronu, COVID ambulanta će srećom biti jedini susret sa lekarom. Za one sa težim kliničkim slikama lečenje se nastavlja u bolnici. Ljiljana nam priča svoje iskustvo iz zemunske bolnice.
Temperatura je trajala 6 dana. 7. dan sam došla u bolnicu, primljena sam u bolnicu. Tamo su mi uradili EKG, izvadili krv, izmerili saturaciju i procenili da treba da ostanem u bolnici. Tad sam bila prilično uplašena, ali su sve to medicinsko osoblje, doktori, sestre, učinili da se taj strah smanji. Bili su jako ljubazni, priključili su me odmah na infuziju i nakon toga mi je bilo malo bolje, spustili su mi temperaturu. U sobi je bilo 7 žena na 7, od toga su 3 bile priključene na kiseonik. Bilo je dosta teško to gledati, onako onda se pojavi strah i to, ali to medicinsko osoblje, doktori, medicinske sestre, oni su stvarno učinili da se taj strah, da se taj strah smanji, da se prosto imali smo veliko poverenje u njih zato što su bili vrlo profesionalni i iznad svega ljudski. Sve pohvale za sve medicinsko osoblje. Ja sam bila 7 dana u bolnici i nakon toga sam puštena kući, ali da je COVID ozbiljna bolest, vrlo je ozbiljna i da se bilja trebaju da se ljudi maksimalno čuvaju, iako mi kao građani nismo to tako možda shvatali, možda i ja sama nisam shvatala, iako sam nosila preventivno i masku i držala distancu i to, ali eto, velika mi je sreća što sam došla u tu bolnicu gde sam bila i što su mi zbilja pomogli maksimalno koliko su mogli. Znači svaka soba je bila puna. Čim se otpusti neko, odmah, čim se to dezinfikuje, oni to odmah dezinfikuju sve, dolazi naredni pacijent. Sobe su bile stvarno pune. Ispred bolnice isto je bilo, mislim, ali je to vrlo organizovano je išlo. Stekla sam utisak da imaju jako dobru organizaciju. Pacijenata je puno, ali to sve ide svojim tokom.
Ispred beogradskih bolnica koje sam obišla kruže sanitetska kola. Gužve na parkingu ukazuju da pacijenti i sopstvenim prevozom pristižu. Lekari napominju da se kapaciteti pune. COVID zoni zabranjen je pristup, a kliničko-bolnički centri u Beogradu nisu odgovorili na moje upite da pokušam da uđem u jednu od bolnica, da se i sama uverim kako to izgleda. Iskustvo lekara priča mi Rade Panić. On je anesteziolog u Kraljevu. Na dežurstvima je u crvenoj COVID zoni gde se leče teški pacijenti na respiratorima. I predsjednik je sindikata lekara i farmaceuta, pa je u svakodnevnom kontaktu sa kolegama iz COVID bolnica širom Srbije.
Mi radimo 12-12-72, dakle radimo danas dan, sutra noć, pa smo onda 3 dana slobodni. Nekada kada je to potreba, postoje smene od 24 sata, ali se trudimo da u tim smenama koliko toliko omogućimo kolegama da ne budu sve vreme pod skafanderima. 2 sata pre ulaska u skafander i sve vreme dok ste u skafanderu, ne pijete vodu, ne jedete, nemate nikakvu mogućnost da bilo šta uradite. Naprimjer, meni je veliki problem što nosim i naočare sada, pa se često te naočare pomere, bukvalno nemate mogućnost ni naočare da namestite, a kamoliti bilo šta drugo. Radite u duplim rukavicama, mi smo uveli praksu da koristimo čizme jer smo tako potpuno zaštićeni, gumene čizme, često možete da prospete znoj, odnosno vodu iz čizmi da vidite koliko ste izgubili tečnosti. Dakle, to su izuzetno naporni uslovi rada i zato se preporučuje da takav rad ne traje više od 4 sata. Dakle, u 12 sati, otprilike 8 sati provedete pod skafanderom, ona preostala 4 sata se bavite administracijom. Već se priča o tome da ćemo morati i incitirani bez kliničke slike nastavljati da radimo i zdravstveni radnici su naučili da se žrtvuju, ali sa druge strane smatramo da ta žrtva ne treba da bude veća nego što je potrebno, a u ovom trenutku je duplo i troduplo veće samo zbog toga što vlast nije u stanju da organizuje zdravstveni sistem onako kako to struka nalaže, ili da budem precizan, postoje mogućnosti da su zahtevi političke prirode ti koji dovode do toga da se ne poštuju pravila struke.
Dakle, Panić tvrdi, više je zaraženih zdravstvenih radnika nego što se zvanično objavljuje, a trijažu, odnosno prijem pacijenata u bolnice, treba bolje organizovati, da se ne bi desilo da pacijenti kasno stignu do bolnice. Njegova izjava na televiziji da je zdravstveni sistem pukao naišla je na osude dela vlasti, čak i samog predsjednika Srbije. Ja mu ponavljam pitanje, je li sistem pukao?
Dakle, sistem je u kolapsu, sigurno, samo što se upornim predstavljanjem na televiziji da je sve u redu, to pokriva. Da je sistem u kolapsu, to najbolje znaju naši pacijenti koji po 80-12 sati provode ispred ambulanti. mnogi posle toga idu na još jedno mesto da čekaju pre što uopšte dobiju mogućnost da se razmatra njihov prijem u bolnicu. U više navrata sam imao situaciju da mi se kolege pravdaju što moraju da prime pacijenta jer su svesni da nemaju, da nema mesta. Snalazimo se, kažem, da su to uslovi tako treba daleko od toga. Dakle, pacijenti nam leže u civilu, nekada se čeka i da dobiju ćebe, to je sistem u kolapsu, ali u Srbiji se to malte ne smatra da nije. A ako negde najbolje vidimo da je sistem u kolapsu, to su ne-covid pacijenti koji skoro da nemaju nikakav pristup zdravstvenoj zaštiti, a ogroman broj takvih pacijenata ovog trenutka zaista ima urgentnu potrebu da dobije lečenje u bolnici. To se ne dešava. Dakle, odlažu se operacije, odlažu se lečenja, odlažu se dijagnostičke procedure koje su redovne.
Sa druge strane, državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek hvali državu i negira ocene o kolapsu sistema.
Nemoj da mi zamerite ni vi ni građani Srbije, to je najveća glupost koju sam čuo u poslednjih mjesec dana. S obzirom na rast stvari koje radi država, to je, vidite da obezbeđujemo kapacitete svakodnevno i sa brojnim lekarima na stotine koje smo primili ovih dana, to demantuje sve te ljude koji su meni nejasni, koji se raduju, koji su stvari ne raduju uspehu svoje države, koja je dobila pohvale od svih evropskih institucija kako se u ovako maloj zemlji odlično borimo protiv koronavirusa. Da li to može bolje? Svakako da može, ali u ovom trenutku zaista svi naši lekari, država i Ministarstvo zdravlja zaslužuju svaku pohvalu. Evidentno je da postoje liste čekanja i da one nisu, to kažu, zanemarujuće. Mi zaista u ovom trenutku imamo 25.000 ljudi u COVID sistemu, od toga 10% tih ljudi nam je zaraženo, ali imamo i nekih 95.000 koji su nam u non-COVID sistemu. I mi pokušavamo da tim ljudima zaista izađemo u susret, međutim u ovako teškoj borbi protiv COVID-a koji je nemilosrdan i koji zaista pokazuje jak karakter i veoma je ozbiljan, usredsredit ćemo se još nekoliko dana, odnosno nedelja, da završimo ovu priču sa koronom, obzirom da je u rekordnom roku svetska medicina blizu da obezbedi vakcinu i da dobijemo kolektivni imunitet. Eto, molim non-covid pacijente da se strpe još malo i naravno da ćemo posle toga dati 200% kapaciteta kako bi nadoknadili ovo što trenutno trpe.
A na zvaničnoj listi Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje je oko 50.000 ljudi u Srbiji koji čekaju na različite preglede intervencije koje nemaju veze sa koronom. Među njima je Miljana, koja čeka na ortopedsku operaciju.
Povredila sam se početkom godine i došlo je do pucanja prednjeg ukrštenog ligamenta kolena. Nakon oporavka u junu mesecu stavljena sam na listu čekanja za operaciju. Obzirom da ta intervencija nije od neke životne važnosti, period čekanja svakako ne igra neku veliku ulogu, ali trenutno nemam informacije o tome da li se te operacije odvijaju ili ne. Prosječan period čekanja na tu intervenciju je od godinu do dve dana.
A smanjen obim pruženih zdravstvenih usluga prevashodno je negativno uticao na kontrolu zdravlja hroničnih bolesnika, onih koji i jesu u većem riziku od dobijanja koronavirusa. Studija Američke privredne komore pokazala je da je ove godine urađeno za gotovo polovinu manje kontrola ili, na primjer, za četvrtinu manje intervencija za srčane bolesnike. Sa učesnicima u izradi studije, doktorima Dragoslavom Popovićem, konsultantom Svetske banke i UNICEF-a i Sandrom Marinković iz Američke privredne komore, razgovaram o predlozima koji su dati državi da se popravi stanje u zdravstvenom sistemu tokom pandemije.
Da li smo mogli da predvidimo da će ovako danas da izgleda zdravstveni sistem Srbije u ovom momentu sa ovim brojem zaraženih i ovolikim opterećenjem? Da li smo mogli nešto da predupredimo?
Mislim da jesmo naučili, da došlo je do značajnog poboljšanja. Dobar pokazatelj je, na primjer, broj testiranih koji se u nekom početku kretao oko 2 na 100.000 stanovnika. Došli smo do sada preko 100 testiranih na 100.000 stanovnika, tako da mislim da smo učili, mislim da se situacija popravlja, ali svakako ima puno prostora i studija jasno ukazuje šta je to što treba u ovom trenutku da se uradi da bi taj odgovor zdravstvenog sistema bio bolji.
Koje su to preporuke?
Definitivno ono što imamo u ovom trenutku kao mogućnost jeste bolje korišćenje privatnog sektora koji nije dovoljno uključen trenutno u odgovor države na COVID-19, ne samo u segmentu pružanja zdravstvenih usluga, već i laboratorija i testiranja. Ta sinergija privatnog i državnog sektora i korištenje svih potencijala bi odgovorilo na jednu od prvih preporuka, a to je moramo da povećamo obim testiranja u narednom periodu da bi onda adekvatno odgovorili u kontekstu inficirani, moraju samoizolaciju da bi sprečili dalje širenje virusa.
A koliko smo daleko mi u Srbiji od telemedicine? Šta bi u ovom slučaju bila telemedicina? To znači da bi meni, na primjer, bio dostupan pregled i razgovor sa lekarom, recimo putem Skype-a, Vibera, WhatsApp-a, da ja mogu da vidim njega, on mene, je li tako?
Tako je, to je jedan od primera, znači da bi se sprečio taj direktan kontakt između pacijenta i lekara, odlazak u zdravstveni sistem, jedan od primera koji ste vi dali jeste telemedicina, jer studija jeste pokazala da broj usluga koji su pruženi u zdravstvenom sistemu na primarnom, sekundarnom, tercijarnom nivou se značajno smanjio u prvih 6 mjeseci ove godine odnosu na prethodnu. Da ne bi nastavili sa ovakvim negativnim trendom, da, jedna od mera jeste telemedicina koja bi omogućila bez fizičkog kontakta, znači da se dobije konsultacija od lekara, uputstvo kako da se ponaša, mogućnost nastavka ili primene nove terapije.
Da se ne bismo lečili na Google.
Apsolutno, to jeste problematično.
Mi ne možemo da imamo potpuno istu strukturu zdravstvenog sistema kao što je to postavljeno prije 50 godina, dan danas, jer se nama kompletna slika i demografska i zdravstvena promijenila. I ja se nadam da u stvari ovo što nas pandemija sada uči, to je da mi iz ovoga svega treba da izađemo sa jednim zdravstvenim sistemom koji će biti prilagođen i stanovništvu Srbije i njihovim potrebama i 21. vijeku. Mi možda možemo da se poredimo sa nekim zemljama u regionu, ali ja mislim da bilo koje poređenje nema nekog naročitog smisla. Kada govorimo o trenutnoj situaciji, činjenica je da nijedna zemlja nema viška ni kreveta, ni pogotovo te intenzivne njege, jer vi u nekoj normalnoj situaciji jednostavno nemate ovakav pritisak. Ono što će biti izuzetno važno, to je da se mi na neki način prekomponujemo što je prije moguće. Drugo, jako puno modela već postoji i svuda u Evropi i svuda u svijetu kad se radi o testiranju. Ne trebaju ljudi da čekaju u redu ispred doma zdravlja.
Eto, kako smanjiti te redove?
Ti se redovi mogu smanjiti na veliki broj načina, ali recimo imate x zemalja koji koristi na primjer parking gdje vi neki veliki prostor gdje vi možete doći kolima, vama se uzme taj bris iz nosa dok sjedite u autu i vi jednostavno nastavljate dalje. Znači, sistem mora da se izvuče iz te karme koju smo mi imali ranije, da je to sve intenzivna njega, da su to ljekari koji ginu i koji padaju.
Ne želimo da kukamo i kudimo lekare. Evo načina kako da pomognemo. Ovom devizom vodili su se i oni građani koji su već sami ponudili i primijenili rješenje kako da se smanje višesatne gužve ispred COVID ambulanti. Gordana Belotić u Novom Sadu je napravila Facebook grupu, koja broji više od 7000 članova i raste iz dana u dan. Sistem funkcioniše po sljedećem principu. Administratori grupe i članovi prate dinamiku kojom pacijenti sa spiska za pregled u ambulanti dolaze na red.
Vi dobijate zapravo vrijeme kada ste upisani na spisak. Znači, po tom vremenu mi pratimo zapravo prilike kad bi neko sljedeći mogao dođi na red. Znači, ako je prozvan recimo sat 10:30, znači oni koji su bili tad upisani u 10:30 odlaze dalje na preglede i to se objavi u grupi, na toj objavi za prvi pregled. tako da one ko će recimo tek od 11 biti, on je već spreman da krene od kuće da bi stigao na vreme. U poslednje vreme se dešava da ukoliko neko ne može da dođe da se prijavi, neki srednji heroj iz reda pacijenata ga prijavi i javi mu sat u kom je upisan, tako da osoba pod visokom temperaturom ne mora da dolazi dva puta, znači da dođe da se prijavi pa onda da se ponovo vrati kad stigne zapravo na red.
Grupa ima pravila. Svaka objava prvo se proveri, zabranjene su dezinformacije i lažne vesti o koroni, promovisanje nadri lekarstva i takozvano lečenje preko interneta. Poštujući pravila, građani savetuju jedni druge.
Budući da je potrebno provetravati prostorije i dosta hladne napolju, da se ipak, ne znam, ljudi utople, da ponesu neke tople napitke, mnogi imaju temperaturu, pa na neki način znači da se zaštite tipa duple čarape, možda nečim da se ogrnu i slično. Znači, ljudi su davali savete poput ponesite knjigu za čitanje, ponesite slobodno punjač za telefon, tako ćete lakše pratiti, moći se dojavite, da budete u komunikaciji sa drugima. To su sve neke korisne informacije koje su pacijenti jedni drugima govorili kako bi unapred na neki način pripremili ljude koji, eto, da li zbog autobusa moraju da ostanu tu u čekaonicama ili zbog nekih drugih prilika u kući.
Dakle, ukoliko sumnjate na koronu, pratite uputstva lekara i naoružajte se strpljenjem kad krenete na preglede. I bez straha i panike. Biće sve u redu. Kako bismo što pre izašli iz ovog talasa epidemije, čuvajte se i čuvajte druge tako što ćete poštovati mere. Ja sam Nevena Bogdanović i slušajte me ponovo na slobodnaevropa.org.